tozaliko ya kotambola mokolo ya vendredi na Washington DC tokozala bongo liboso ya Maison Blanche pona ko loba na gouvernement américain ke tokondimate mboka na biso ekabwana na biteni pe tolingi lisusu te kokontinue koyoka makambo ya bakongole bakufaka pamba pamba.
Monisco euti koloba lelo ke moto moko te na communauté internationale alingi akata Congo tu aza na bavize expansionniste
bato bakokufa na tre ya makolo na ye azali kosala eloko moko te. Ezali pasi po biso tondima maloba ya Monisco, misala ya Monisco ezali kokokana te na maloba na ye. Tokozala pe biso moko te po makambo oyo bana pe ya mboka ya Amerika o babotani awa babandi ko comprendre yango tokozala na bango toza meme na bakandida ya mboka oyo o balingi badirije mboka oyo bazali pe kolengele bajoindre biso parce que bayebi ete makambo euti mosika bademokrate ya mboka oyo nde basalaka mabongisi wana na ntango ya Bill Clinton elelo bazali koluka basokola elongi na bango. Donc bana nyoso ya mboka tokuta na bongo vendredi devant Maison Blanche.
Ntango ozoloba bandeko ya mboka oyo ningiloba bakandida ya Etats-Unis,
bakandida ya Etats-Unis e baamerikain population na bango bazali pe kozwa maloba na biso bazali kocomprendre mpe bazali koluka bajoindre biso pe na bareunion na biso eleki ya dimanche passé toyambaki bongo kandida moko ya mboka oyo akotaki na conférence na biso bacongolais mpona koyebisa bacongolais te tozwi bamessage na bino à travers bakonti na bino tozali kotala pe masolo na bino.